Prajem vám všetkým krásnu sobotu. Ja som rozmýšľal počas týždňa, či sa mám odhodlať povedať ten príbeh pre deti. Nie kvôli deťom, ale kvôli dospelým, lebo už minule som počul, že niektorí rodičia hovorili, že či nie sú si istí, že či so mňou pustia nejaké deti von. Ale usmievam, že tentokrát to naozaj nebola moja chyba a všimnite si, že vo všetkých tých príbehoch, ktoré rozprávam, tie deti vždy naozaj dojdú domov dobre, zdravé, všetko je v pohode, len zažijú taký zaujímavý príbeh. A viem, že niektorí ste si možno všimli, že tam bola Katka Riečanová a áno, bola to ona. A bol to pre ňu dosť veľký zážitok, prišla so slzami v očiach a dva dni o tom vôbec nemohla ani rozprávať. Len sme spomenuli, čo sa stalo a ona hneď utekla a začala plakať. Takže nebolo im všetko jedno, keď tam boli v tých horách a nikde nikoho, ale Boh sa o to postaral. Ďakujem za tú krásnu pieseň. Dada Rachel, úžasné. Aj tie slová, ak ste počúvali, naozaj krásne slova. Znovu Alicia pripravila nejaké jedlo, takže po skončení nemusíte utekať rýchlo domov, ale bude malé občerstvenie vzadu, aj keď sa veľmi, niečo hanbila alebo ospravedlnila, lebo prvýkrát piekla niečo a ona stále hovorí, že nevie piesť, ale skúsila niečo piesť a že vraj to není dobre, takže môžete súdiť sami. Dobre, dnes ten text, ktorý sme čítali na začiatok, asi už veľmi dobre poznáte, pretože niekoľkokrát som kázal na tento text. A je to text, ktorý je mi veľmi blízky, text o Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrie, ktorý vyrieši ten najväčší problém, ktorý máme. Tak aj dnes chcem, aby sme sa zamysleli nad týmto textom a nad spojitosťou o tomto texte, ale tentokrát to bude taká odvolávka na starý zákon. Takže budeme v prvej knihe Kráľovej a ja mám dnes aj nejaké poznámky, ako som mala minulé, Rasťo, ak ťa môžem poprosiť, a možno ešte aj nejakého jedného pomocníka. Ak náhodou máte záujem robiť si poznámky počas kázne. Takže budeme v prvej knihe Kráľovskej, môžete si spolu so mňou otvoriť vašu Bibliu. Prvá kniha Kráľovská, 8. kapitola. V prvej knihe Kráľovskej 8. kapitole Šalamún dokončí stavbu chrámu. A v 8. kapitole máme také krásne sväté zhromaždenie. Šalamún tam má veľmi známu modlitbu, ktorú určite veľmi poznáte. A ľudia sa radujú, že konečne majú nejakú svätyňu. Keď rozmýšľate nad tým slovom svätyňa, čo je pre vás svätyňa? Čo znamená svätyňa alebo chrám? Čo je chrám? Čo je svätyňa? Miesto, kde sa stretávajú ľudia s Bohom. A ja dúfam, že všetci máte nejakú odpoveď. Ako adventisti by ste mali veľmi veľa vedieť o svätyni, lebo je to niečo, čo je veľmi blízke nám. A svätyňa je niečo, čo ide od začiatku. Už v raji máme svätyňu. A potom máme nejaký stan, ktorý je ako svätyňa a potom postavíme budovu z kameňa a to je teraz tá svätyňa, táto prvá, potom budeme mať ďalšiu. Ale potom prídeme do zjavenia, zase tam máme ten motív tej svätyne. Takže dúfam, že viete, čo je to svätyňa. Je to miesto, kde sa stretávame s Bohom. Ako by ste ešte mohli definovať svätyňu? Čo ešte je svätyňa? Miesto stretávania my a Boh? Máte ešte niekto nejakú definíciu svätyne? Aj miesto, áno, čiže miesto, kde my spolu sme a miesto, kde my spolu sa stretneme, ale stretneme sa takisto aj s Bohom. Aj preto často, keď dnes bude aj nejaké jedlo, svätyňa sa spája aj s jedlom, pretože keď sa s niekým stretnete, idete k niekomu na návštevu, tak väčšinou tam je nejaké jedlo, nejaké občerstvenie. Tento týždeň som mal tú príležitosť byť u Oborcianových, sme mali krásny čas spolu. A samozrejme, nechybalo nejaké jedlo, nejaké občerstvenie, lebo keď sa stretneme, tak je to úplne super mať nejaké občerstvenie. Svätyňa, okrem toho, že je to miesto, kde sa stretávame s Bohom, taká jednoduchá definícia, ak si pozrite na tú prvú knihu Kráľovskú 8. kapitolu, pozrite sa, čo je v 10. verši, tam je napísané. A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne, že oblak naplnil. A čo tam máte napísané? Dom hospodinov. Aj preto, keď Broňo hovorí, že svätyňa je miesto, kde sa stretávame s Bohom, prečo sa stretávame tam s Bohom? Pretože to je jeho dom. Keď ja som sa tento týždeň stretol s Obrcianomi, tak sme sa stretli v Petržalke, lebo tam bývajú, to je ich dom, a ja som išiel k ním domov. Takže keď hovoríme o svätyni, to není len nejaká budova, kde sa stretneme s Bohom, to je nejaká budova, kde Boh naozaj aj býva. Takže budeme sa baviť o tejto svätyni dnes a pôjdeme cez tento text, takže dúfam, že všetci už máte tie poznámky alebo aj nejaké pero, ak treba. Dobre, poďme sa na začiatku ešte raz pomodliť a potom pôjdeme k biblickému textu. Naše, ktorý si na nebesiach, ja ti chcem poďakovať, že ty chceš medzi nami bývať. Ja ti chcem poďakovať, že už od začiatku, od stvorenia, ty si nás priviedol k tebe domov. A že aj keď prišiel hriech, ty stále chceš mať dom medzi nami. A tak ja ťa dnes prosím, keď budeme si čítať o tomto tvojom dome a budeme sa o tom rozprávať, ja ťa prosím, aby si nám pomohol pochopiť, čo tu je v tomto texte. A aké dôležité je vedieť, že je tu nejaká svätyňa, že je tu tvoj dom. Amen. Niekoľko rokov dozadu som mal jedného študenta, volal sa Tony. A Tony mi povedal trošku svoj príbeh o sebe. A Tony potom začal chodiť na stretnutia, ktoré mávam počas týždňa, kde moji študenti, ktorí už nie sú moji študenti, si spolu čítame hebrejskú Bibliu, takže sme sa s Tonym skamarátili. Tak Tony mi povedal trošku o sebe, ako vyrastal. Tony vyrastal v adventnej rodine. Jeho otec zomrel, ešte bol dosť mladý, ale jeho mama bola veľmi hlboko veriaca. A Tony začal chodiť do zboru. Lenže počas svojich nejakých 14, 15, 16 ročný, keď bol, tak tie iné veci, ktoré boli mimo zboru, ho začali priťahovať. A tým, že mama bola na neho sama a naozaj to nezvládala, a Tony bol taký veľký, silný chlap, tak Tony sa nedal a čoskoro začal fajčiť, čoskoro začal piť a čoskoro začal robiť všelijaké veci. A Tony si začal zarábať, otvoril si nejaký biznis, ktorý nebol úplne legálny a začal robiť veci, ktoré veriaci kresťan by robiť vôbec nemal. A Tony mu sa začalo celkom dobre dariť. Ale stalo sa, že po nejakých rokoch dostal sa do problémov, chytila ho polícia a skončil v base. A tak Tony bol tam nejaký čas, vyšiel von, nemal čo, tak išiel k mame. A Tony takto žil. Vždycky išiel, robil nejaké veľké zárobky, nejakou ilegálnou prácou, žil si svoj život ako chcel, dostal sa do problémov, išiel k mame. A táto mama sa o neho stále starala a potom Tony už vlastne iba býval u mami. Už ani nemal vlastný dom a Tony už mal nejakých 30 rokov a stále býval doma u mami a robil si, čo chcel a robil veci, ktoré naozaj veľmi trápili túto mamu. A táto mama si nevedela s Tonym dať rady, ale mal ho strašne rada. A nedokázala mu povedať nie. Tony prišiel domov opitý, hladný a ona mu navarila super jedlo. Tony prišiel domov, polícia klopala a mama ho stále prichylila, mama mu oprala, mama mu robila všetko. Jedného dňa matka dostala dosť odvahy na to, že už dlhší čas vedela, že to, čo robí, není dobré. A tak raz došiel Tony domov a zrazu mu nefungoval kľúč. Tony klope a mama len cez dvere hovorí: Tony, prepáč, ale ja ťa nemôžem dnuka pustiť. A Tony začne plakať: prepáč, prepáč, ale jeho mama už počula tie prepáč veľakrát. A hovorí: Tony, ja naozaj ťa nemôžem tu nechať. A on hovorí: ale toto je tvoj dom a ja môžem byť v tvojom dome. A ona hovorí: všetko, čo si mal, ja som to všetko vyhodila. Tvoja izba už není tvoja izba, všetko je preč, všetko išlo do odpadkov a ty už tu nemáš kde bývať. Celý tvoj dom, všetko, čo si tu mal, je preč. Tony chcel vojsť dnu, ale matka nepustila. A Tony mi hovoril, že po nejakom čase neskôr, keď sa vrátil, jeho mama mu hovorila, ako strašne veľmi zápasila. Veľmi veľa rokov sa snažila, aby sa odhodlala na to, že Tony ho vyhodí preč, že Tony ho vyhodili na ulicu, ale nedokázal to spraviť. A aj vtedy, keď tam došiel a klopal na tie dvere a chcel ísť dnu, ona už išla otvoriť, ale modlila sa: Pane Bože, daj mi silu, aby som Tonyho nepustila dnu. Lebo vedela, že toto je jediná cesta, že ona to už proste sama nezvláda. A netrvalo dlho, Tony, ktorý potom zostal na ulici, lebo nemal kde ísť, nemal ani žiadne peniaze vtedy a s políciou to nebolo úplne najideálnejšie pre ňoho. Vtedy sa nejako zobudil, vrátil sa k Bohu a dokonca sa z neho stal kazateľ a teraz sa každý týždeň spolu stretávame, čítame si Bibliu a modlíme sa. Ale pre Tonyho také najdôležitejšie v jeho živote bolo to, keď jeho mama dokázala mu povedať nie a všetko, čo mal, ten celý jeho dom sa rozpadol. Poďme sa pozrieť teda na tú prvú knihu kráľovskú, 8. kapitola. A tam sme si už čítali na začiatku v 10., 11., 12., 13. verši, že keď sa pozeráme na svätyňu, je to Boží dom. Je to niečo, nejaké miesto, kde môžeme ísť. Keď máme problém, kde ideme? Ideme k Bohu. On je náš otec. Keď napríklad ako Tony, hej, že všetko stratíme, kde pôjdeme? Ideme domov k otcovi. Hej, ideme domov k mame. A náš otec, naša mama je Boh. A on má dom. A voláme to svätyňa. Takže svätyňa je dom, je takýto dom, je to dom Boží. Ale poďme ďalej v tom texte. Od 30. verša až po 53. Ja neviem čítať celý ten text, ale Šalamún sa tam začne modliť, začne žehnať tých ľudí a začne tam niečo stále dookola opakovať. A vy, čo poznáte túto veľmi dobrú, krásnu modlitbu, možno, že si pamätáte to, čo on stále opakuje. On hovorí, ľudia budú hrešiť. Dokonca on s tým začne, že ľudia sú ľudia. Ľudia budú hrešiť. Ľudia budú hrešiť proti Bohu takisto ako Tony. A potom hovorí, ale keď sa uvedomia, keď sú niekde na ulici a zobudia sa a povedia si, ja som zhrešil, čo majú robiť? Pamätáte sa? Čo majú robiť? Je tam napísané, sa to niekoľkokrát opakuje, budú sa modliť k tejto svätyni, budú sa modliť k tomuto domu. A pozrite sa, začnem čítať nechcem to celé čítať, lebo je to dosť dlhý text, ale napríklad 48. verš. Hej, keby sa tedy vrátili k tebe celým svojim srdcom, takže treba, aby tí ľudia, ktorí stále hrešia dookola, vždycky niečo zle spravia, teraz sa vrátia k Bohu celým svojim srdcom a celou svojou dušou v zemi svojich nepriateľov. Toto už je tá posledná vec v tej modlitbe. V tej modlitbe najprv prídu nejaké rany, príde nejaký hlad a vždycky tí ľudia sa obrátia k tej svätyni a modlia sa k tej svätyni a Boh ich vypočuje. Ale potom, keď stále hrešia, tak idú niekde ďaleko, idú k nejakým nepriateľom, je tam nejaké zajatie a potom tu na on hovorí, keď budú v tom zajatí a keď v tom zajatí by sa spomenuli na teba a budú ťa prosiť celou svojou dušou, hej, ten 48. verš, v tom zajatí, ktorý ich zajali, a keby sa ti modlili obrátený smerom k tvojej zemi, ktorú si dal ich otcom, smerom k tomuto mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, k tomuto domu, ktorý som vystavil tvojmu menu. O tom mene sme hovorili 3 týždne dozadu, ak sa pamätáte, keď bola tá kázeň pre deti, tak sme presne o tomto mene hovorili. Tu na je to meno v tom dome, keď sa oni modlia, teraz toto sú ďaleko, oni nie sú pred tým domom, oni sú úplne v inej krajine, niekde v zajatí, a oni sa modlia k tomuto domu a teraz on hovorí, vypočuj ich na nebesiach. Na pevnom mieste svojho bývania, tam, kde si, niekde v nebesiach, počúvaj ich, ich modlitbu a ich pokornú prosbu a učiň nad nimi súd a odpusti svojmu ľudu. Toto sa tam opakuje stále dookola. Keď ľudia sa konečne uvedomia a povedia, Pane Bože, prepáč nám, zhrešili sme, a obrátia sa k tvojmu domu, k tvojej svätyni, odpusti im. Takže ak si chcete doplniť, ak by sa ľudia modlili smerom chrámu, Boh ich vypočuje. Ale ak ľudia nebudú počúvať Boha, Boh zničí, viete, čo Boh zničí? A toto je teraz veľmi šokujúce, lebo my sme očakávali, že Boh zničí ten národ. Ej, že trpí to s nimi nejakých 410 rokov a oni stále nepočúvajú, tak Boh ich proste zničí. A to tam nikde nenájdete v celej Biblii. V celej Biblii nenájdete, že Boh ich proste zničí. Pozrite sa na 9. kapitolu, to je stále pokračovanie tohto celého textu, a ja začnem 7. veršom. Vyplenil Izraela z poruchu zeme, ktorú som im dal. Toto ináč nie je to zničenie, hej, on ich teraz vyženie von. A dom, ktorý som postavil svojmu menu, odvrhnem od svojej tvári. A Izrael bude za príslovie a za ostrý posmech medzi všetkými národmi. A tento dom bude vrcholom. Každý, kto pôjde okolo tohoto domu, sa bude desiť a bude hýkať od údivu a povedia, prečo takéto veci urobil Hospodin na tejto zemi a tomuto domu. Vidíte, kde a ku komu ide to ten hriech? Kto si odpíka za tých hriešných ľudí? Boh si zničí vlastný dom. Ak sú ľudia hriešní a Boh im stále dookola odpúšťa, oni sa vždycky pozerajú na ten dom a oni stále budú hriešní, to posledné, čo Boh spraví, aby ich stále zachránil, on si zničí vlastný dom. Ak ľudia nebudú počúvať Boha, Boh zničí svoj dom. A tam sme čítali, že aj tí, ktorí to uvidia, budú krútiť hlavou, budú sa čudovať. Čo je toto? Ako sa mohlo takéto niečo stať? Miesto, kde Boh býva? Nejaký zbor, ktorý v 90. rokoch rástol, kde sme mali obrovské tisíce ľudí, ktorí chodili na prednášky a celý nový zbor vznikol. A zrazu je tu len zopár ľudí. Zrazu sa všetko rozpadáva. Zrazu sú to manželstva, ktoré sa rozpadávajú a ľudia idú naokolo a hovoria si, čo sa to tu stalo? Ako je to možné, že tento dom Boží, táto cirkev, tento dom, kde Boh prebýval, sa rozpadáva? Kto ho zničil? A hneď by ste boli, no Babylončania ho zničili. Ale Biblia nehovorí, že ho Babylon zničil. Viete, kto zničil Boží dom? Boh si zničil dom. Boh zničil vlastný dom, aby zachránil týchto ľudí. A minulý týždeň sme si čítali o Danielovi a sme si čítali, keď Daniel si uvedomí a pochopí tie proroctvá a už chápe ten čas, v ktorom žije, už vie, že je v čase konca, za čias Dária, je to 6. kapitola alebo 9. kapitola. A čo začne Daniel robiť? Daniel sa začne modliť, začne hovoriť o všetkých hriechoch, jeho hriechoch, hriechoch celého ľudu. On hovorí, že my sme všetci jedno. On neukazuje ten tam brat, sestra, ktorý sedia v tej druhej lavici, ale hovorí, my všetci, my ako jedna cirkev, my tvoje deti sme zhrešili. A tam vieme ešte jednu vec. Kde má tvár, na čo sa pozerá ten Daniel, keď sa modlí? Daniel má tvár obrátenú k Božiemu domu. A ten Boží dom nestojí. Daniel sa pozerá na ruiny. On je síce v Babylone, hej, tie ruiny toho Božieho domu sú niekde v Jeruzaleme. A Daniel sa modlí proti tým ruinám a hovorí, Pane Bože, ja ťa prosím, odpusti nám, spomeň si na nás, priveď nás naspäť. Takže toto je niečo, čo sa niekoľkokrát opakuje, tá téma starého zákona, ale poďme na chvíľu do nového zákona a uvidíme, že aj v novom zákone sa toto všetko nejako naplní. Keď ideme do Evanjelií, Matúš, otvorte si so mňou Matúš, 12. kapitola, a tam je napísané, no hovorím vám, že tu je ešte niekto, čo tam máte napísané v Matúš, 12. kapitola, je napísané, tu je niekto, ešte väčší ako chrám. A viete, že v Novom zákone, či už kniha Matúš alebo kniha Ján, Ježiš sa predstavuje ako chrám. Ježiš je ten chrám, Ježiš je ten dom Boží, ktorý je tu nám medzi nami. Kde sa môžeme stretnúť s tým Bohom? A keď prídeme k tomu Ježišovi, Matúš 11. kapitola 28. hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. A čo? A ja vám dám odpočinok. Ak máte problém, pretože ten váš hriech vás ubíja, ak máte problém, pretože tento život sa nedá zniesť, Boh hovorí, poďte ku mne, poďte do tohto chrámu a ja vám dám odpočinok. Ja vás neodstrčím preč. Ján jasne hovorí, ak prídete ku mne, ja otvorím náruč a privítam vás. Ja nikoho neodstrčím. A keby sme išli ešte naspäť k tomu Šalamunovi, on tam dokonca hovorí, že aj keby nie Izraeliti, ale keby pohania sa modlili k tomuto domu, on hovorí, aj ich vypočuj. Každý, kto sa bude modliť k tomuto domu, vypočuj ich. A teraz tu máme niekoho, kto je väčší ako ten chrám, je nový chrám, a teraz je tu zasľúbenie, keď prídeme k tomuto Ježišovi, budeme vypočutí a nájdeme odpočinok od našich hriechov. Ale potom takisto máme problém s hriechom, pretože tak ako Izraeliti, ktorí sa na jednej strane, áno, vždycky prišli a odprosili tú mamu, prepáč, že som sa zase opil, prepáč, že som zase zhrešil, prepáč, že zase v tom manželstve to není ideálne a mama zase len otvorí tie dvere, ale potom príde čas, kedy Boh už nemôže stále otvárať dvere. A viete, čo sa stane? Dom sa začne rozpadávať. Matúš, alebo aj Marek, aj Jan, všetci evanjelisti jasne o tomto hovoria. Keď hrešíme, čo sa stane, keď hrešíme? Dom sa začne rozpadávať. Koho dom? Boží dom. Keď hrešíme, Boh je ochotný, takto ďaleko tento Boh ide, že on je ochotný zničiť si vlastný dom. Predstavte si, že tak veľmi milujete vaše deti, že ten dom, ktorý ste budovali celý život, prídete a proste rozbúrate, aby tie vaše deti sa mohli dobre. Takto veľmi nás Boh miluje. Že zničí vlastný svoj dom, zničí samého seba, ide na kríž. A keď visí na kríži, tak presne ako Šalamún hovoril, ľudia idú okolo a desia sa, čo je toto za, čo sa to tu stalo? Dokonca niektorí si z toho robia švandu. Ako je to možné, že Boh dopustil takúto vec? Lebo si neuvedomujú, že Boh zničil vlastný dom, aby nemusel zničiť nás. A potom je na konci taká veľká výzva pre nás, taká tá výzva toho Daniela, o ktorom sme si čítali minulý týždeň z 9. kapitoly, zo 6. kapitoly. Ak rozumieme tým proroctvám, ak rozumieme, kde sme v tom čase, ak vieme, že už je čas konca, ak rozumieme, čo je svätyňa a vieme, kto je Boh a čo pre nás spravil, ak rozumieme, že Boh bol ochotný zničiť vlastný dom, Boh bol ochotný ísť a dať ten, pribiť ten dom na kríž a nezostalo z toho nič, aby nás zachránil. Otázka je, a čo teraz spravíme my? Ak rozumieš proroctvu a vieš, že je čas obrátiť sa a volať k Bohu, znovu postavenému chrámu, hej, ten, ktorý bol vzkriesený k tomu Ježišovi a vyznať svoje hriechy, je tam istota, on je verný a vypočuje nás. A na zadnej strane, toto je také osobné pre vás, nemusíte mi to dávať, môžete si tam zaškrtnúť odpoveď na tieto dve ťažké otázky, s ktorými dneska skončím. Tá prvá otázka, na základe toho, čo sme čítali, je, som ochotný volať k Bohu. Tak ako ten Daniel, keď si uvedomí, čo sa deje, čo robí Daniel, ide na kolena, obráti sa k tým ruinám toho chrámu, ktoré boli v Jeruzaleme a modlí sa a hovorí, Pane Bože, ja som zrešil, Pane Bože, všetci sme zrešili, aj ten môj brat, ktorého nemám moc rád, ale sme v tom spolu, Pane Bože, odpusť nám. Som ochotný volať k Bohu, ktorý je ochotný zničiť tento chrám, ten svoj chrám, aby vybudoval novú budúcnosť. A ešte by som išiel o krok ďalej. Sme ochotní byť s takýmto Bohom. Pretože keď idete v evaneliách a prídete napríklad taký Matúš k ukrižovaniu. Prečo je Ježiš ukrižovaný? Podľa Matúša, čo je ten najväčší problém? Ježiš povie, zničím tento chrám. A oni to tam povedia, a prídu tam nejakí dvaja svedkovia a hovoria, my vieme, že tento povedal, že zničí tento chrám. A vtedy ten veľkňaz hovorí, koniec, musí zomrieť. Není možné, aby zničil tento chrám, pretože Židia chceli Boha, ktorý tie staré veci, ktoré tam vždycky boli, ten starý ich chrám, Boh ten chrám bude proste naveky opravovať. Ale Boh už vedel, že už je pridaleko. A Boh je ochotný chrám zničiť, ktorý Židia nechcú zničiť. A Boh je niekedy ochotný zničiť aj takýto tu na tento chrám, ktorý sme si my vybudovali. A toto je niečo veľmi také ťažké pre nás prijať. Predstavte si, že Boh na to, aby nás zachránil, príde sem a zničí tu na túto našu budovu. Páčilo by sa vám to? My si všetci povieme, však je to sveté, však ten chrám v Jeruzaleme bol svätý a im Izraelitom to veľmi vadilo. Ako je to možné, že Boh si dovoluje zničiť tento chrám, ktorý my sme rukami stavali a pritom to vôbec není ich chrám, to je Boží chrám. A Bohu to vôbec nevadí, ak môže aj s takýmto veľmi ťažkým krokom zachrániť jeho ľudí. A tá druhá, takisto ťažká otázka. si ochotný vziať svoje hriechy, vyznať svoje hriechy, pre ktoré je tento chrám v ruinách. A už minulý týždeň som hovoril, že my veľmi radi hovoríme, že to je problém toho druhého. To je ten druhý brat a sestra, ktorí sa správajú tak a tak a preto sa to tu rozpadáva, preto tento chrám je v ruinách. To je problém moderných ľudí. Televízia, telefóny, už nemajú záujem. Ale podľa Biblie to není ten problém. Biblia hovorí, ak máte takýto problém, tak sa modlite a problém zmizne. Či je tu telefón, alebo tu není telefón. Pre Boha telefón není problém. Pre Boha problém je naše tvrdé srdce. Ale Boh dokáže aj s našim tvrdým strvými srdciami pracovať, pretože Boh je ochotný zničiť aj tento chrám, aby nás zachránil. Aby zachránil nás a aby zachránil aj tých pohanov, ako Šalamún hovorí. Potom ešte aj pohania budú vedieť. Takže ste ochotní spraviť dva takéto veľmi ťažké kroky, volať k takémuto Bohu, ktorý není ako tí ostatní bohovia, ktorý stále bude obnovať tie staré veci, ktoré my máme tak radi, ale on príde a on ich zničí. A není vždy také jednoduché vidieť aj tú našu vinu a povedať, Pane Ježiši, prepáč, a možno ešte ako Ježiš hovorí, nehovorte len ku mne, choďte aj so svojim bratom. Dokonca Pán Ježiš ide tak ďaleko, hovorí, ani tu vôbec nechoďte, choďte najprv za svojim bratom a ospravedlňujem sa mu a potom budeme stavať tento chrám. Ste ochotní spraviť takéto veľmi ťažké rozhodnutia?